подкасты «Радио Свобода».
Год тому у жніўні прадстаўнік руху супраціў Дмітрий Шчыгельскі заклікаў розныя палітычныя сілы ў Беларусі прыняць за аснову сілавы метад змены ўлады ў Беларусі. Мінуў год, усе быццам бы на гэта пагадзіліся. І як сітуацыя з гэтым метадам выглядае сёння? Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме на канале «Свабода прэміум» з маім сённяшнім госцем. А мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць – прадстаўніца таго ж самага руху супраціў, а таксама кіберпартызану Юліана Шмітавец. Прывітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
Я уже сказал на початку так про слово Дмитра Шчыгельскага. Зрэшты, трэба сказать, что Дмитрий Шчыгельскі казал про гэта не только год тому на передодні конференции «Новая Беларусь», а он казал фактично от самого початку пераменаў так званай рэвалюцыі Беларусі або пратэстаў.
Я нават, мне падаецца, гэта казаў да 20-го года.
Менавіта. І так. Усе пагадзіліся, што, у прынцыпе, такім павінен быць мейнстрім. Нават Светлана Ціхановская, якую абвінавачвалі тым, што нібыта яна замяккая, яна і прэзідэнта Зеленскага заклікала, Зеленскі адказаў ўжо недаўна ёй. І усе нібыта пагадзіліся, што гэта застаецца адзіны метад для дэмакратычных сілаў. І што далей?
Но трэба будаваць гэтыя сілы. Гэта ж не здараецца за дзень. Пры тым, што зараз з'явіўся новы фактар, калі Дмітрий пра гэта казаў, гэта былі іншыя мовы, гэта быў 20-ы год. І пры магчымым сілавым кампаненце у нас бы атрымаўся вынік, атрымалася бы перамога. Гэта ўсё, канешне, нашы зараз думкі, але быў бы шанец, як мы лічым. Зараз, канешне, паўплывае фактар вайны. Трэба разумець рызыкі людзей, якія здзяйсняюць нейкія аперацыі ўнутры Беларусі, на кшталту, што рабіў, напрыклад, супраціў, ці робіць, застаючыся на сувязі з рознымі актывістамі, проста гэта не ідзе заўсёды ў той же самы паблік. Ну і па-другое, мы зараз шмат высілкаў аддаем добраахвотнікам, якія ваююць ва Ўкраіне. Шмат, напрыклад, людзей, самых прафесійных і эфектыўных у супраціў, пераехалі ў Кіев і зараз далучыліся, ну не зараз, а з пачатку паўнамаштабнай вайны, далучыліся да палка Кастуся Каліноўскага і зараз змагаюцца за Ўкраіну, але, канешне, плануюць асвобаждаць Беларусь. Гэты сілавы кампанент, ён нават зараз мацнейшы, чым тое, пра што я казаў і Змітер, і Павел, і ўсе прадстаўнікі, якія былі і ёсць ад супраціў.
Але вайна, яна якраз такі паляпшае сітуацію тых людзей, якія хочуць сілавым метадам змяняць у Беларусі сістэму, ці ўсё ж такі пагаршае?
У нейкім сэнсе, і нават гэта гучыць, я разумею, што цынічна, але так гэта паляпшае. Зараз абсалютна іншае стаўленне да сілавога кампаненту, да сілавога сценара у замежных партнераў. Іншае стаўленне нават мы адчуваем, як кіберпартызаны, як зараз эксперты нас ацэньваюць, ці дапамагаюць, ці ўвогуле каментуюць дзеянні кіберпартызанаў. У мінулым гэта было, канешне, цікава некая з'ява, канешне, паколькі не фокусуюцца на Беларусі, то добра, рабіце нешта, але ўсё роўна былі такія пытанні. А што, калі кіберпартызан які, магчыма, знаходзяцца ў Заходняй Еўропы, будуць неяк матываваць расійскіх хакераў атакаваць заходнія краіны. І мне прыходзілася тлумачыць тое, што не трэба даваць ці думаць, што там Расія шукае нейкія прычыны сваіх дзеянняў, яны робяць тое, што яны хочуць, і потым знаходзяць нейкі сабе ну, на кшталту там, ці прычыны, ці... Забылася слова. Excuses.
Так, оправдання
нікі. Оправдання. Мне прыходзілася тлумачыць аб тым, што Расія заўсёды робіць, што яны хочуць, расійскі рэжым, і толькі знаходзіць нейкія апраўданні. Гэта можа быць і кіберпартызаны, што заўгодна. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны такіх пытанняў больш ад заходніх экспертаў, ад заходніх нейкіх актараў няма. Яны разумеюць, на што згодны расійскі рэжым, на што яны спасобныя, на што яны робяць і як яны апраўдваюцца. І зразумела, што да дзеянняў кіберпартызанаў, нават да кіберпартызанаў змянілася стаўленне, і тое ж самае змянілася стаўленне да беларускіх добраахвотнікаў, ну і тое ж самае да груп, якія рыхтуюцца ў той жа самай Польшчы.
Ви цікаву річ кажете, тому що Олександр Азаров, якого недавно зняли з посади у переходному кабінеті, він казав про те, що якраз таки ось гэты силовий компонент, про який ви кажете, пошкодив байполу, у принципі привів до його розколу, тому що після диверсії у Мачулішах, за якою йон, ну, принаймні, частково взяв відказність як байпола, я нагадаю, там був пошкоджений російський самоліт АП-50, спонсори ці партнери на Заході быцем би відмовились супрацовнішись, покільки гэта вже силовий метод, ну, по сутності, терористичні такі форми ведення боротьби.
Ну, гэта больш питання для даспадара Азарова, але ж, ну, треба розуміць і розніцу дзеянняў зараз, якасці гэтых дзеянняў, што ўвогуле гэта за аперацыя. І, ну, напрыклад, у кіберпартызанаў гэта больш атрыманне нейкай інфармацыі, ці калі рушацца нейкія сістэмы, гэта больш кіберпрасторы, гэта трошачку іншыя рэчы. Калі мы кажам пра аперацыі на зямлі, гэта, як заўсёды, залежыць. Зразумела, што ў Польшы могуць быць пытанні, але ж яны рыхтуюцца, яны падтрымліваюць тыя ж самыя харугві ці паспалітае рушэнне. Яны на сувязі з тым жа там палком Кастасяка Каліноўскага, і яны ставяцца даволі адэкватна да таго, як нам падаецца, што змены ў Беларусі магчыма будуць зроблены з выкарыстаннем сілавога кампанента, ці хаця б, каб мы мелі гэты кампанент, ціснулі і прымышалі рэжым выйсці на, не ведаю, ці гэта будзе дыялог, ці гэта будуць перамовы ўжо на кшталт таго, што там Расія будуць весці перамовы з Украінай, ці заходнімі краінамі і заходнімі краінамі. І тады ўжо, калі ў нас ёсць сіла, калі ў нас прадстаўніцтва, калі ў нас ёсць падтрымка Украіны, ў нас ёсць магчыма таксама ў гэтых рэчах удзельнічаць. Але ж гэта адзін з сцэнараў. Ёсць сцэнар сілавога кампаненту, дзе зараз у нас ёсць прафесійныя байцы з разуменнем, ёсць афіцэры, якія былі нават у беларускіх структурах, у беларускай арміі, з разуменнем таго, што адбываецца ўнутры рэжыма. У нас ёсць досвід, украінскі досвід, зразумела, дапамога. Гэта ўжо нават іншы ўзровень. Гэта не ўзровень падполля, пра якое мы казалі, якое мы будавалі ў Беларусі. Гэта, канешне, мацнейшая сіла зараз, якую мы маем.
Той же Валера Сахашчык, які таксама быў пару месяцаў таму ў гэтай студыі, ён казаў, што маловерагодны варіант, пра які кажа полк Кастуся Каліноўска, што яны быццам бы пераходзяць мяжу і тут на Менска. Перечы пад увагу, напрыклад, тое, што, і што б не казаць пра беларускае войска, але сілы спецыяльных аперацій, гэта ўсё ж такі людзі прафесійныя, і што гэта не тая вагавая катэгорыя, і которая можа нешта змяніцца. Па-другое, гэта можа прывесці да вялікага канфлікту, які можа нават перарасці ў грамадзянскую вайну, супраць якога Валеры Сахашчык выказваўся. А вы?
Мы не лічым, што ёсць вялікая верагоднасць грамадзянскай вайны, для гэтага павінны быць нейкія перадумовы. Мы не бачым тое, што нават людзі, якія падтрымліваюць зараз рэжым Лукашэнкі, яны гатовыя паміраць за Лукашэнку. Яны гатовыя забіваць, магчыма так, але не паміраць за Лукашэнку. Няма гэтага раздзелу, як ёсць у іншых краінах, дзе адбываліся гражданскія войны. Для, у прынцыпе, для беларусаў нават з боку рэжыма адна з галоўных каштоўнасцей – гэта незалежная Беларусь. То бок, Беларусь сфарміравалася, краіна сфарміравалася. Да, яны, можа, хочуць сябраваць з Расіяй, але яны не хочуць уваходзіць у Расію на гэтым. Ну, вось на гэтых нейкіх каштоўнасцях мы можам размаўляць і з тым бокам, і з рэжымнымі, і сістэмнымі людзьмі, напрыклад. То бок, такіх перадумоваў няма. Па-другое, ну, по-розному адбываюцца гэтыя сцэнары. Хутчэй за ўсё, людзі там будуць даволі пасіўна на гэта рэагаваць. Гледзячы па таму настроі, які ёсць, а ў нас інфармацыя не, там, не ад камандзіраў, можа быць, але ад звычайных афіцэраў, салдатаў, які зараз знаходзяцца ў арміі, які знаходзяцца насамрэч у розных структурах. Мы бачылі, як рэагаваў рэжым расійскі, калі быў прыгожынскі паход на Маскву. У нас ёсць прыклады, заўсёды людзі вось выкарыстоўваюць нейкія прыклады там замежных краінаў, як змены адбываліся. Але ж мы ж таксама бачым, як узялі Крым, як акупавалі Крым, як акупавалі ЛНР, ДНР, і гэта адбывалася без той самай крыві, то бок заходзілі нейкія сілы, астатнія ці збігалі, ці пераходзілі на бок, ці проста пасіўна чакалі, што адбудзецца. І там не выкарыстоўвалася нейкая там вялікая моц з боку нават расійскага рэжыму. Таму гэты сцэнар таксама магчымы, мы яго разглядаем. Ніхто не хоча праліваць кроў беларусаў. Мы павінны працаваць над тым, каб аб'яднаць нацыю, гэта зразумела, таму што пагроза з боку Расіі, яна намнога больш, чым што ўвогуле там мы не дамовімся з лукашыстамі ці там з тымі, хто падтрымлівае рэжым. Таму зразумела, нейкі дыялог, нейкае аб'яднанне яно будзе з тымі, хто не здзяйсняў крымінальныя справы, не здзяйсняў гвалт супраць беларускага народу. І такіх насамрэч шмат людзей нават у структурах.
Але вы кажаце пра тое, што нават як палітычны інструмент, вось гэты сілавы метад, прынамсі збор гэтых людзей харуг, вы іншыя арганізацыі, што гэта можа паплываць як бы на рэжым, прымусіць яго да нейкага дыялогу. Але пакуль што мы бачым, вось як пачалі будавацца ўсе гэтыя структуры, которые вакол Беларусі, у Літве, яны працуюць абсалютна па законе ў гэтых краінах, бо яны не маюць зброі. Што мы бачым? У Беларусі з'явіліся вагнеруцы. У Беларусі з'явілася расійская ядзерная зброя, Лукашэнка ўвогуле ўжо там страшыць увесь свет гэтай ядзернай зброі. У Беларусі стаяць расійскія войскі. Гэта тое, чаго вы чакалі, умоўна кажучы, мы маем на ўвазе розныя дэмакратычныя сілы.
Ну, па-першае, ядзерная зброя яшчэ не факт, што яна ёсць у Беларусі, таму не трэба пра гэта пакуль што дакладна казаць, у нас няма гэтых фактаў. Па-другое, тыя ж самыя вагнераўцы, гэта новы фактар, які, ну, цяжка было прадказаць, гэта праўда, але тое, што яны застануцца, гэта таксама невялікая такая ж верагоднасць, і што яны перайдуць на бок рэжыму заўсёды, найміты могуць пераходзіць на розныя бакі, гэта рызыка, якую, я думаю, і лукашэнкаўскі рэжым таксама разумее. Гэта хутчэй не фактар таго, што мы будуем сілавы блок, гэта хутчэй фактар вайны і пагаршэння сітуацыі як для расійскага рэжыму, так і для лукашэнкаўскага рэжыму. Ён адказвае на ўсё тое, што адбываецца ва Украіне, ён адказвае на тое, што адбываецца ў Расіі. Гэта не наша віна, гэта фактар вайны і тое, што здзяйсняе расійскі рэжым. Зразумела, што зараз выкарыстоўваць тую сілу, якая ў нас ёсць, пакуль немагчыма. Нам трэба дапамагаць Украіне і паслабленне Расіі дасць нам гэтыя шансы. І я не кажу, што галоўны сцэнар, які мы разглядаем, як пра тое, што кажа Сахашчы, гэта вось дыялог, мы прымусім, пакуль тое, што другі бок будзе з намі размаўляць, такога мы не бачым увогуле, як вы казалі. Таму мы будуем сілавы блок, які зможа не проста размаўляць, а дзейнічаць, калі гэта будзе патрэбна, калі будзе патрэбна абараніць беларусаў.
А ці не перашкаджае гэтаму працэсу будавання гэтага вайсковага блоку тое, што па вялікім рахунку пасля 20-го года, і калі спачатку ўсе былі як адзінае ядро, многія дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі падзяліліся і зараз успрымаюць адзін другога як канкурэнтаў. Вы кажаце, як супраціў і разам з кіберпартызанамі пра нешта сваё. Арганізацыя Зенона Пазняка, рух «Вольная Беларусь», яны ствараюць таксама з палком Каліноўскага, прынамсі казалі пра нейкую раду бяспекі, хаця не вядома,
што справіцца.
З вамі таксама. Ёсць шэраг арганізацый, якія не ўдзельнічаюць у гэтым аб'яднанні, але каторыя ездзяць, а таксама дапамагаюць палку Каліноўскага. Недавно мы бачылі паведамленні Валеры Кавалеўскі і Анатолія Бецька, здаецца, перавозілі в Украіну таксама, нейкую тэхніку перадавалі каліноўцам. Ну, вы ўсе падзелены, раздроблены. І зараз, па вялікім рахунку, усе гэтыя дэмакратычныя сілы прыйшлі да той сітуацыі, якая была, ну, скажам, за 3-5 гадоў да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі адзінае, пра што гаварыла апазіцыя, практычна адзінае, гэта было тое, як ім аб'яднацца.
Ну, па-перше, зараз трошачку іншая сітуацыя. У нас ёсць, у прынцыпе, свае войска. Ніколі ў беларускай гісторыі ў апазіцыі такога кшталту войска у нас проста не было.
Па-другое... Бачце, якое войска вы маеце на ўвазе?
Ну, беларускіх каліноўцаў, зразумела.
Ну, это частка украінская, ўсё ж такі войска.
Зразумела, але не довольна незалежны ў сваёй працы. Такога больш аб'яднання добраахвотнікаў няма. Зразумела, што яны зараз працуюць на Украіну, яны знаходзяцца і адказваюць ГУРу, але ў іх даволі варыятыўныя контракты, калі можна так сказаць. У нас гэта ёсць сілы, у нас ёсць досвід такіх людзей, у нас ёсць кіберпартызаны, і такога ўвогуле, у прынцыпе, гісторыі не было у змаганні з дыктатарскімі рэжымамі. Наконт раз'яднання, гэта добрае пытанне, але я б не сказала, што мы канкуруем. Мы асабіста бок вось кіберпартызаны, полка Стася Каліноўскага. У прынцыпе, мы ж таксама на сувязі і па нейкіх пытаннях працуем з вольнай Беларусі. У нас, зразумела, ёсць мэта, і мы працуем над ёй. Калі мы зможам працаваць з любымі актарамі, офіс, кабінет, гэта не важна зараз, калі яны таксама хочуць дапамагчы ці патрабуюць некую дапамогу ад нас, верыфікацыі не ведаюць, і нейкіх сувязяў з Украіны гэты дыялог ідзе. Яны прыязджаюць да палка, яны размаўляюць, палк прыязджаў на канферэнцыю ў Варшаву, то бок нейкай вось гэтай канферэнцыі рэзананні яго няма. Просто трэба зразумець, на якую стратэгію працуе дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Нам зразумела наша стратэгія. Не заўсёды зразумела стратэгія, там, напрыклад, кабінету ці офісу. Ну, як можна працаваць там вось сістэмна разам, калі вы не разумееце у кантэксце стратэгіі адзін аднаго. То бок працуеце толькі па нейкіх, можа, невялікіх справах, але працуеце?
Не разумею. Ну, калі у вас ёсць прынамсі нейкія пункты судакранання, напрыклад, вы кажаце з Зянонам Пазняком з яго арганізацыі, тое, што стваралася Рада бяспекі, калі вы там знаходзіце агульную мову, то што там ужо ўдалося зрабіць? Я маю на увазі, на якім этапе зараз знаходзіцца гэта ідэя гэтай Рады бяспекі, які па вялікім рахунку некая спецслужба дэмакратычных сілаў, так яна бачылася многім.
Шчыра кажучы, там не вельмі ідзе развіццё гэтай структуры. Не атрымалася, як мне падаецца, мабыць, у прадстаўнікоў выпрацаваць ці дамовіцца з іншымі актарамі. Ніколі не аб'яўлялася Рада бяспекі як структура, асобная структура. Гэта больш было, мы пачынаем кансультацыі, калі нешта атрымаецца, атрымаецца, калі не, ўсё роўна нам трэба размаўляць адзін з адным. Так што паглядзім, што з гэтага будзе, можа і нічога, а можа нешта атрымаецца.
Вы ўжо неаднаразова згадвалі кіберпартызану, зразумела, вы пра іх прадстаўляеце. Скажыце, сёння на якім этапе і якая ўсё-такі актыўнасць у гэтай арганізацыі? Бо усе цудоўна памятаюць 20-й год, нават 21-й год. Вельмі спектакулярныя, відовішчныя акцыі, але пазней гэта змянілася. І за апошнія вас нават крытыкаваў ужо згаданы тут Зянон Пазняк, напрыклад, на кібератаку на БДУ, што вы з аднаго боку рэжым набівае гэты універсітэт, дзе працуюць у тым ліку і беларускія патрыёты, а з іншага боку кіберпартызаны.
Ну, па-перше, мы не добіваем. Калі питання про непосередну атаку на БДУ, то мы не добіваем людей, мы добіваем режим режимних людей, яких шмат унутры БДУ, які супрацоўнічаюць, які вельмі узбудзіліся, калі насамрэч гэта атака здарылася. Ось недавно нават Лукашенко прыязджаў. Тому што сапраўды ёсць адчувальная інфармацыя ў перапісках, ёсць адчувальная інфармацыя ў дакументацыі, якую кіберпартызаны атрымалі. І можа мы гэта не публікуем, але мы гэта выкарыстоўваем дзеля ціску і дзеля нейкай добрай нагоды для беларускага народу ў прынцыпе. Проста гэта зараз не актуальна, каб публічыць, таму што гэта ўнутраная праца. Трэба таксама разумець, Лукашэнка душыць абсалютна ўсё, не толькі БДУ, а ўсе структуры гэта трэба разумець. Пакуль Лукашэнка мае ўладу, мае кантроль над краінай, нічога не зменіцца. То бок не трэба мець ілюзію аб тым, што вось мы перасядзім і ўсё будзе добра. Не, мы не перасядзім. Зараз ідзе вайна і трэба выбіраць бок, на што ты працуеш. Мне гэта нагадвае сітуацыю, як людзі ў 20-м годзе жаліліся на шум. Вось біць людзей зашмат громка, можна паціша, калі ласка. Тое ж самае з БДУ. Ну, да, там затрымалі заробак, выплату заробка на тыдзень, але нічога такога вельмі жудаснага не здарылася. Там кіберпартызаны знаходзяцца ўнутры, яны ці знаходзіліся ўнутры, яны бачылі, што адбываецца, як там вяртаюць сістэму ў парадак. Што наконт іншых атакаў? Шмат працы ідзе не публічнай, таму што мы заўсёды павінны ацэньваць, нам трэба атрымоўваць інфармацыю вельмі адчувальную, вельмі зараз карысную для Украіны, ці для беларускіх дэмакратычна нацыянальна арыентаваных сілаў. Ці мы робім нейкую публікацыю, зразумела, гэта там надае і надзею, надае дзеянням, і можа там дапамагае экспертам, журналістам расследаваць нешта, ці атрымоўваць нейкую цікавую інфармацыю. Але для нас галоўнае выкарыстоўваць то, што мы маем у нашых мэтах. Гэта дапамога Украіны і потым вызваленне Беларусі. І некаторыя ж доступы і зараз выкарыстоўваць не актуальна, але ў моманце ці праз тэстаў, ці ўвахода палка, ці нейкага іншага дзеяння на кшталт чорнага лебедзя, які там здарыўся ў Расіі, мы павінны мець гэтыя доступы. І для нас галоўнае мець гэта, а не піяр на даным моманце.
Ці я правильно разумею, што кіберпартызаны ў дадзены момант у тым ліку збіраюць некі кампрамат, который не публікуецца ў той самы час, калі яны яго збываюць?
Ну, в принципе, так. Гэта больш зараз датычыцца БДУ і з гэтым кампраматам працуюць. Але ж і пра іншую структуру таксама ёсць вельмі цікавая інфармацыя, але ну, вось, немає сэнс яе зараз публікаваць, і гэта выкарыстоўваецца іншымі спосабамі, пра якія я не магу казаць.
Але, напрыклад, узламаць перамовы супрацоўнікаў МУСу ці іншых структур уже зараз нерэальна, так? Яны таксама бадай падрыхтаваліся пасля тых падзей.
Ну, кіберпартызаны ніколі... А, МУСа не... Я думала, вы задаеце пытанне наконт дыпламатаў. Наконт МУСа я не магу каментаваць, што магчыма у кіберпартызанаў, што мае сэнс. У нас же таксама ёсць прыярытэты. Што нам дасць перамовы зараз МУСа, што нам дасць інфармацыя па іншых структурах ці іншай інфраструктуры. То бок, усё магчыма, у прынцыпе. Кіберпартызаны даказалі некалькі разоў нават прыпыніць цягнікі расійскія ваенныя. Гэта было магчыма. То бок, узровень вось таго, што могуць кіберпартызаны, можна разумець. Над чым яны зараз працуюць ці іх планы, зразумела, я не магу каментаваць.
У 20-м годзе, пасля, калі людзей збівалі, арыштовалі, многім здавалася, што калі вось апублічні гэтых людзей, усіх, которые прымалі ўдзел у злачынствах, што гэта іх як бы перапалохае. Так, калі суседзі даведаюцца, бацькі, нават дзеці ці жонкі. Былі пару выпадкаў, калі там разводзіліся, нават з Гайдукевічам, з дэпутатам жонка развялася. Хаця мне вядома, якая сапраўдная прычына. Тым не менш, выглядае на тое, што гэта людзі, которые бралі ўдзел у падзеях 20-го года ў сілавых структурах, яны працуюць і далей, хаця пра іх кіберпартызаны апублікоўвалі гігабайты просто розных звестак. То бок, чаму гэта не працуе ў Беларусі? Здавалася, што вось публічнасць, яна будзе змагацца за тымі злачынствамі.
Гэта добрае пытанне. Наш адказ, па-першае, у моманце ў 20-м годзе публічванне такой інфармацыі магло сапраўды прывесці да нечага канкрэтнага. Зараз гэта ў першую чаргу мы даем эту інфармацыю беларусам, каб яны ведалі, з кім яны жывуць, каб там не распавядалі, я не ведаю там нейкую інфармацыю сваім суседзям, таму што яны працуюць у МУС, а яны да гэтага не ведалі, што яны там працуюць. То бок, гэта першую чаргу забеспячэнне бяспекі беларусаў ўнутры краіны, каб яны былі вельмі асцярожны, з кім яны маюць стасункі. Па-другое, гэта ўсё роўна стварэнне нейкага ціску ў будучыні, то бок гэтыя крымінальныя справы, яны нам вядомыя, яны будуць улічаны ў будучыні. Ну і тое, што мы заважылі, насамрэч так, калі мы публікуем размовы, як Губазік збіваў людзей, гэта на іх не паўплывае, ім усё роўна, да, яны такі жорсткія, яны гэтым ганарацца. Нават на гэтых размовах чутна, што яны ганарацца тым, што яны збівалі людзей, жанчын і гэтак далей. Але ж калі мы выкладаем некую бытавую інфармацыю, там, напрыклад, п'янства ці змены, ці нейкое, вось, як была таксама сітуацыя з прэс-секратаркай МУСа, калі вось такая інфармацыя выкладаецца, гэта ўплывае на іх кар'еры, іх сапраўды ці звальняюць, ці паніжаюць. Некалькі выпадкаў ўжо было. І вось, калі нешта такое знаходзіцца, ёсць магчымасць гэта выкласці, мы вось перайшлі вось на такі фармат, які насамрэч дзейнічае, таму што, ну, вось у калектыве, калі ўсе ведаюць тваё некае там ці мінулае, ці тое, што ты робіш зараз, але скрываў, вось гэта, канешне, мае сэнс. Рэпрэсіі і забіцця людзей, гэта праўда, вось такі таксама з такім вось маральным кодэксам людзі працуюць. Гэта ж таксама вельмі важна, каб беларусы разумелі. Яны не ведалі гэтага да 20-го году. У іх была ілюзія, што там можа быць і добрыя людзі. І так ёсць добрыя людзі сярод іх. Яны пераходзяць нават на наш бок. Але ёсць тыя, хто здзяйсняе злачынства, і гэта права нашага народа ведаць пра гэтае злачынства.
А як вы ацэньваеце сам гэты працэс змагання, напрыклад, з незалежнымі сімі з боку рэжыму і уплывовасць прапагандысцкіх выданняў сёння, таму што пастваралася процьма тэлеграм-каналаў. Яны запаланілі таксама інтэрнэт-прастору, паколькі многія незалежныя сайты, яны заблакаваныя, пагражае адказнасць за лайкі, за шэры, усе пра гэта ўжо ведаюць, здаецца, у Беларусі, як хто карыстаюцца паслугамі СМІ. І ў той жа час, вось як на дражджах, растуць розныя іншыя каналы. Магчыма, у іх не так шмат прыхільнікаў. Тым не менш, ці на вашу думку удалося дзяржаўным структурам, уладам перабіць вось гэту хвалю, якая адчувалася абсалютна некалькі гадоў таму, калі людзі цікавіліся незалежнай інфармацыяй?
Я думаю, яны запалохалі людзей вельмі моцна. Людзі баяцца глядзець YouTube, людзі баяцца падпісвацца на Telegram-каналы. Таму таксама кіберпартызаны, гэта вялікая адказнасць, яны шмат працуюць над тым, каб публікаваць розныя інструкцыі, як бяспечна карыстацца інтэрнэтам, як бяспечна карыстацца YouTube-ам, як спампаваць партызанскі Telegram, які можна выкарыстоўваць, падпісвацца на розныя каналы. Заўсёды мы адаптуем гэтую прыладу на тое, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі. Напрыклад, зараз можна карыстацца партызанскім тэлеграмам з беспарольным рэжымам, то бок гэта выклікае менш заўваг з боку Google-базіка, які, калі бачыць пароль на тэлеграме, можа думаць, што гэта партызанскі тэлеграм. То бок гэта ў першую чаргу інструменты, які мы даем людзям, які заклікаем таксама журналісты, усіх тых, хто на сувязі з людзьмі, таму што шмат жа інфармацыі перадаецца ў розныя арганізацыі, каб яны дбалі пра інфармацыйную бяспеку людзей в Беларусі і тлумачылі ім, тому што, ну, бывае так, што чалавек не разумее, што там лянова нешта там спампаваць ці чытаць, ці разумець, але гэта вельмі важна, каб у людзей былі магчымасці бяспечна атрымоўваць незалежную інфармацыю. А што наконт, у прынцыпе, нейкіх медыяпраектаў, мы лічым, што гэта супер важна. Мы вось падтрымліваем, напрыклад, у нас ёсць сябры ў партызанскай хвалі, якія робяць кулінарнае шоу, то бок ствараць новы контент для людзей, якія, ну, не тое, што баяцца, але проста стаміліся ад негатыўных навін, ад палітычных дыскусій. Ім хочацца нечага больш лёгкага, але ў гэтую больш лёгкае можна запускаць і нашы наратывы, таму што няма магчымасці дастучацца праз нейкі грамадзянскі медыя, але ёсць магчымасць ствараць новыя праекты з новымі наратывамі, якія могуць і дастучацца да так званых нейтральных людзей. І вось гэта два напрамкі, на якія мы фокусуемся, ці якія падтрымліваем, гэта інструменты і новыя фарматы праграм, якія будуць цікавы беларусам унутры Беларусі.
А што калі людзям нейтральным унутры Беларусі беларусам проста не цікава стала палітыка, яны хочуць адпачыць ад яе, таму што ведаюць, што любая зацікаўленасць палітыкай нясе велізарныя клопаты ім.
Ну, гэта зразумела, гэта заўсёды адбываецца ў любым грамадстве, таму я кажу пра новыя фарматы, якія не абавязкова пра палітыку, але могуць нейкі там думкі ці наратывы ўсё роўна мець унутры ў сваіх праграм. Мы не бачым шмат якой цікавасці да прапагандысцкіх матэрыялаў, таму што там тоже зашмат палітыкі. Але трэба адзначыць, што яны зараз працуюць лепей, яны выкарыстоўваюць новыя фарматы, яны становяцца больш бліжэй, так сказаць, да народа, да больш там маладых нейкіх, там, умоўна кажучы, там, хіпстараў ці такого вось маладого насельніцтва. Так што гэта таксама трэба разумець уплыў расейцаў. Яны выкарыстоўваюць вельмі якасныя праграмы і метады ўплыву. І гэта вялікая праблема, з якім не толькі кіберпартызаны, у прынцыпі ўсе, хто зараз заходзіцца за мяжой, мы сутыкнуліся і з гэтым трэба працаваць.
А ў саміх кіберпартызанаў нема стомленасці, напрыклад, таго, што яны так сама робіць, як вы ацэньваеце, што адбылося з вашай унутранай матывацыяй за апошні некалькі год?
Не, увогуле не змянілася, гэта вельмі натхняе асабіста мяне, таму што так бывае, сустыкаешся з беларусамі, якія вельмі ці дэпрэсіўныя, ці проста стаміліся, што таксама зразумела, але ў нашай групе ўсе натхняны, усе заўсёды вельмі энергічна працуюць, можа таму, што бачуць вынікі, то нават калі гэта ўнутры, але вынікі ёсць, усе разумеюць, што не здарыцца ўсё за адзін дзень, то бок гэтых надзей, што вось хутка ўсё скончыцца, не, таму што нават разумеюць, калі рэжым зменіцца, то ў нас будзе, можа, і больш працы, чым зараз, таму што вось гэты пераходны перыяд, ён можа быць і нават больш цяжкім, чым руйнаванне рэжыму Лукашэнкі. Таму усе гэта адэкватна разумеюць, ніхто не становіцца там дэпрэсіўным, сумным, не губляе надзею, усе працуюць дзеля зразумелай мэты.
І апошняе пытанне. На працягу гэтых год шмат хто казаў пра нейкі дзень Х ад Вольгі Карач, праз байполы, план перамога. Нават вы сёння казалі пра чорнага лебедзя, так вы казалі ў кантэксце Прыгожына. Тым не менш, што можа быць або чаго чакаюць вось людзі, як вы, каторыя маюць быццам бы нейкія планы, што можа стварыць некую нагоду для вось больш хуткіх пераменаў. Што гэта мае быць, смерць кагосьці, нараджэнне кагосьці?
Это может быть все, что заводно. Нам просто треба быть готовыми. Киберпартизаны же так само над этим працуют, над доступами, которые могут помочь при разных сценариях. Там, когда отрубят интернет, ці, там введут войски, ці саправды привезут ядерную зброю. На разные сценарии, на там, поход на Москву, когда там нечто отбывается у России, на то, что Украина деокупует Крым. То есть на разные сценарии есть план, над яким працюють кіберпартизани. Гэта лепей робіць, конечно, калі ти на сувязі з людьми на землі, з полком, і тому ми об'єдналіся з полком і так само працюємо над резервом ягоним зараз. Так що гэта може бути що завгодно. І ми не будемо казати, перелічувати усі гэти речі, тому що ми не хочемо давати махчимості так само тому боку, які так само готовяться до різних сценарів, і до різних, так сказати, дні X, і думають, що вони можуть працювати ставить нашим деяням. Тому просто використовуйте свою фантазію і можна подумати про шмат яких речей, які допоможуть нам працювати і дійничати у специфічні дні.
І як поставити кропку, чи сьогодні в Білорусі ще можна розвивати неке подполье, яким займався супрацівник кілька років тому?
Можемо, і ми це робимо.
Дякую великі, Юліана.
Дякую, Дмитрий.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мої гості була Юліана Шамітавець, представниця руху супраців і кіберпартизанів. Для вас супраців працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Гэта канал «Історія на свободі». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Наш сьогоднішній суразмовця – білоруський історик з Польщі, професор Олег Латишонок. Ми поговоримо про шляхту, народження білоруської національної ідеї і повстання 1863-64 годов. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Що б ти відказав історикам, які стверджають, що міт про римське походження литовської шляхти – от так званого Палямона, агульного протки, який нібито з Риму приплив і висадився на Балтське узбережжя. Так ось, що гэтий міт уже у 17 стагодзі заступив місце міту сарматському, який був цілком собі таким славянським.
Я би так не сказав, що заступив, поколькі літовці завжди про гэта пам'ятали, що яны нащадки Палямона, то значить літовська шляхта пайшла аристократія. І, ну, пробували гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херула, значыць, гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім, ну, ўжо ważnym, z takiej ważnej przyznaka jest to ktoś już arystokratka, ale już nie Palemonowicz, to tak jak Pacy, to, no, to litowskie jak raz ad rodu Pacji italianska, sabieskie sobie przypomnieli pra rzymskich protków. No to było kruta u katolickiej dzierżawie mieć rzymskie pochodzenie.
От відомий американський історик Тимоті Снайдер лічить, що у 17-18 стагодзях сформувалася раннімодерна нація еліт Великого князства Литовського. Так він це формулює. Ти згодний з гэтым?
Ні. Я наогул Тимоті Снайдера не лічу історикам, а компілатором, вельми добрым популяризатором, ведав. Калі йде про давню Речь Посполиту, і он паўтарае польські міфи найчастіше. Я не бачу нічого такого, поколькі процес був доволі пакручасти, і спочатку формувалася литовська нація, але фактична уже пішла московська війна і шведська потопа, то гэта пачало ісці на кірунку польскай нації. Гэта уже вельмі, вельмі виразна, уже на фактична апошня літовська сям'я, яка керувала Великим князством літовським, гэта паці. Ад часов, як яны страцілі уладу, фактична за уладу змагаліся уже не обов'язково роди так званые городельські, значить ті, які підписували унію з Польщею і прийняли католіцизм. Я бачу, що гэта ўсё у 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нації. Гэта вынік таго, што аб'яднанне та літовскай гэтых літовскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага, ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна, і гэта выклікала прыняцце польскай мовы, а трыумф каталіцызму канчатковы ў другой палове 18 стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18 стагоддзя то канец літовскага сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзна не адклікалася да гэтага сепаратызму, і літовская шляхта стала ствараць адну націю з Польскай, і при тым не толькі шляхта. Я лічу, што таксама выразна гэта відаць, з маіх даследаванняў вынікае, што эліта мяшчанская, і не толькі ў Вільні, але напрыклад у Магілове ці ў Віцебску, што ведаем з хронік гэтых гарадоў, ўжо была вельмі моцна паланізавана, і яны ўжо мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі вельмі такім новым асветніцкім паняткам нацыі, не народа, а нацыі. А нація – гэта дзяржава. Першы раз такое атаєвсамленне паяўляецца менавіта ў мяшчанскіх хроніках. І тут выразна відаць польскі, агульны такі польскі патріотызм у гэтых хроніках, асабліва у Магілёвскай.
Дык застаецца зрабіць выснову, што падзелы Польшчы спынілі гэты працэс?
А безумоўна. Я не ведаю, як бы было далей, ці беларуская нація была б такая, якая ёсць, паколькі працэсы паланізацыі былі вельмі, вельмі, вельмі хуткія і вельмі, вельмі шырокія. Літовская шляхта, што яна абараняла? Тытулы. Пра шляхту гаварылі шляхціць без тытулу, як пес без огона. Таму, калі ўжо прыйшло да ліквідацыі Вялікого княства Літовскага, то што яны там толькі адваявалі? Тытулы. Нічога болей.
Ну, добра. Але калі мы гаворым наогул пра 18-е стагоддзе, што яно дало Беларусі? Бо ў савецкія часы яго абвяшчалі зусім чорным, зусім змрочным часам у беларускай гісторыі. А што 18-е стагоддзе прынесла, можа быць, добрага паводле цябе?
Ой, ці можна пра як нейкае дабро гаварыць? Ну, відаць было, што адбываецца нейкі, але то вельмі слаба відавочны працэс аб'яднання гэтай рускай часткі Вялікага княства Літоўскага, паколькі мяжа між Русю, чи Белай Русю, а Літвою, якая шла на ўсход ад Мінска, звычайна, перанеслася з бярэжіны Дняпроўскай на бярэжіну Нёманскую. І гэта выразны працэс у наратыўных крыніцах, людзі ўжо Літву бачаць за Нёмнам. Гэта значыць, што як бы на поўдзень ад Нёмна гэта ўжо не Літва, гэта Русь, а з часам сталі прымаць, што невыразны гэты працэс, але ўжо відаць, што назва Белая Русь пачынае пераносіцца і на захад. Таксама у гістарычных працах ўжо з'яўляецца акрэсленне князі літоўскі і беларускі. Гэта значыць, што з'яўляецца нейкая такая слабая, але ўжо свядомасць, што Wielkie Księstwo Litowskie dzieli się powodle etnicznego pryncypu na tę litowską cząstkę i na białoruską.
Так нейка таємниця тут існує. Чому це відбувалося, не глядячи на таке несприяльне? Полінізується шляхта, ти говориш, полінізується міщанство, і раптом усе рівно нешто при. Откуль воно береться?
Не відаю. Я згоден з Акудовичем, що тут нейка таємниця, що білоруська нація формується у 18 столітті, може, як народ. Ну, видать, widać, szli jakieś procesy dla nas jeszcze niepaściżne, za słabo wywuczajem dostępne może krynicy, a może geta, no prosta jeszcze za mała wiedzajem, ale kali już paśla pierwsza o padzielu, paczynajca, pieranosica, to na przykład no początkowa na przykład komisja edukacji nacjonalnej edukacji staraje departament litowski i białoruski to one podzielane powodle etnicznego pryncypu. Pośle ten proces krychu przypyniaje się pośle trzeciego podzielu pakolki stali już Białorusiu liczyć to już to pod Moskwoju, a tu już usiody Litwa, czego ranie nie było. Ja przynajmniej takiego nie naglądają. Tak, że jakby znowu proces odwrócił się pośle podziału Rzeczypospolitej i zamiast rozpowszechniania Rusi na zachód, zjawiała się znowu Litwa na zachodzie. Już Mickiewicz pra Litwu pisze wierszy.
Вельми цікава. І, по-перше, ми намацали з тобою нейкую ще невивученую проблему, та я сказав би темну пляму у білоруській історії, а по-друге, ти сказав, що уже тоді, у 18 столітті, почала народжатися білоруська ідентичність. Раніше ти писав, що вона почала народжатися у початку 19 столітті. Все ж, давай ще раз, коли почала народжатися модерна білоруська ідентичність?
No, 18 stagodzie dla nas nie wiem, ciemny wiek już ona dalej. Ja nie mogę skazać, że ona wtedy narodziła się, bo ja nie mam nawet dokazał. Tak samo jak Akudowicz, że to niejka ja tajemnica. Ja chciałby to zrozumieć, ale bezumowna taki już dokazny no jakby możemy na jawna gawarzyć pra teksty z początku 19 stagodzia. Ale ja bym nie nazwał to białoruska identyczność. To jest takie procesy, jest stadii. Tu mają do czynienia z wywuczeniem. Tak, to Białorusią zajmują się naukowcy, ale że to ja na już istnieje, to i Białorusy jak narod jeszcze, lud, można tak nazwać, świadczyć to jest, to dekabrysty baczyli istnienie Białorusów, ale liczyli, że to nijakiej nacji z Białorusów nie otrzymaje się i najlepsze je podzielić z Polakami. Ale sam fakt, że to możliwość, to rozglądaje się, kali nawet negatywna, ale już już niejaki obiekt tego rozglądu.
Jak ty liczysz, czy można mówić, że białoruski i litowski nacjonalne ruchy w 19 stagodzie jakby odszczepili się, wyluczyli się z polskiego ruchu? Czy one od samego początku byli takie samostojne, a to tak вот narodziło się z boku?
To wynik długiego szlachu, to Wileński Uniwersytet, jaki był, u jakim można szukać idejnych początków i litowskich dośledowania ideą i białoruskich, chociaż ta wielmi się jeszcze ćmiana i tyle ludzi, no litowcy bardzo konkretna, bo ja nie pieranieli się legendy Wielkiego Kniastwa Litowskiego, im nie było ciężka. Prosta, wsio, co napracowana i nieważna na jakiej mowie, to wsio Litwa, wsio nasza i tut geta już było wielmi lotka, problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktyczna nie było. Na początku 20. stagodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Комісія національної едукації, вона піддала навчанню тільки католікам. І то Рима католіка, унята у не, а православних тим болі. Так що гэта час, калі практична беларусаў не вучаць.
Здається, некі школи парафіяльні в уніяцькій церкві були, і там рускую мову вучили.
А, парафіяльні, калі... Я говорю, що не було, не вучили пригодних, а пригодних практично то була громадная большасть. У маєнтках то вучили Хрептовичі, ну, Пачей, ще хтось. На початку, уже під час Російської імперії, але так само Комісія національної едукації, яку Ігнат Масальський, єпіскоп, керував, то була накерована до Рима католіків. Тому літовці, причим, паколькі шляхта лічила себе літовцями, скажімо, літвінами, але то направду то є саме, то яни по-літовську вчили дітей, а по-білоруську, по-руску, по-ніякому не вчили. Там часом менавіта якийсь уніяцький святар мог когось вчити читати, писати по-руску, але то були адзінкі.
Я прочитав некалькіх литовських істориків про 19-те стагоддя, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаясамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19-м стагодзі почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську ці їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж ведаємо, що Литва Міцкевича, Литва Сирокомлі, це була не етнографічна Литва з литовською мовою. Яни це вже бачили інакше. І ось тут мені вспоминається знов Снайдер, який сказав, що у 19 стагодзі політонім Литва став етнонімом. Ось. Так усе ж ти бачиш от цей процес сепарації тих літвінов 19-го стагоддя від балтських літовців?
Не, ну, безумовно, так. Яни гэта не хацелі. Гавару тепер про шляхту. Яни хацелі, якби, быць і палякамі, і гэтым, ну, і якби адчуваць сваю спародненасць гэтым народам балтським, так як ми гэта сёння разумеем. Але ж ті, які почали гэту етнографічну літовськасть, вони не хотіли бути поляками. Їм не було сенсу бути поляками у Російської імперії. Ми просто забуваємо, як це відбувалося, у яких обставинах. Так само процес якби починається Білорусьчини після першого поділу, там уже Литва не сягала, там уже Білорусь, білоруські губерні, шляхта так само білоруська, там з'являються перші знов вже твори на білоруській мові, яких ми авторів відаємо, бо кінець 19-го, 18-го століття то практично Храптович і Панятовський, то один є відомий.
Каятан Марашевський.
Все забывают, что и он начал писать уже под Россией. И доминиканцы с Залеся под Повадском, они имели на думце миссию по всей России, начали до этого рихтоваться, и первый крок это было узброение, взяли белорусскую мову, бо та им была ближайшая. И так само, ну, практично у Росії, і то у Смоленщині, маємо Енейду на виворот Равінського. Там то є все відбувається з перша. У часті, яка залишилася у Речі Посполітої, маємо Литву, маємо Міцкевича, Гражини і інших там, тільки литовський національний міф. Для Міцкевича білоруси це були яни. Не ми, тільки яни. Один із сказ про білоруса, який від Міцкевича походить, то як no, та про каутоні з тих білорусів, але то й он з тими білорусами, що це вельми добрі люди, такі набожні, але ж я з тими білорусами себе не отаєсамлював.
Але це можна сказати, що це хісткість ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Литви, балтамовної Литви.
Ну, бо поляк, бо був поляком. Ну, це ми так відмовляємо. Це був поляк, який мав свідомість своїх литовських коренів, до речі, мусить і справжніх. Бо ти є римвіди, то літовці, хоча й за все. І з яких, як здається, походили Міцкєвичі. Але то є не обозначало, що його лос Польщі не цікавив. Перш за все лос Польщі його цікавив, а пішло вже якісь регіональні адмітності. Причому ці адмітності абсолютно якби бауцько-літовські, я так би сказав. Слов'янщина для його то не його.
У мене наступне провокаційне питання до тебе. Давай поговоримо про повстання 1863-64 годів. Чого воно дало Білорусі більш, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Калиновського, і то єдина особа, якою варта зв'язувати з Білорусі. На ім переконав некілька людей, які там з ним коротко були, покуль було повстання. Ні один з його співпрацовників далі білоруської справи не продовжав. То наявно, бо нічого такого ніхто не знайшов. Тому треба відділити ніяким чином, хоча це тяжко, Калиновського від повстання. То, що Калиновський зробив, это для белорусов вельми важная ягоная публіцистика. Але повстання було суцельна катастрофа. Яно викопало ров великий між католиками і православними. Яно зруйнувало білоруське школьництво, яке було уведено. Так само ніхто про це не хоче пам'ятати, але ж видадений був подручник. І школьництво білоруське було вже, як би сказати, задекретоване. I zgetał na przykład, to był wielki proces slawianofilstwa u Rosji. Ukraińcy getem skorzystali się, stworzyli setki szkół na ukraińskiej mowie. I miało tak być u Białorusi. I pośle powstania ich te parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykaszetam Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokolu znowu jakieś з'явили ще, ну, коли з'явилася можливість знову білоруської національної діяльності ширейшої, ну, раніше, можна сказати, 80-ті роки, це гомон. Але так всі поети, які створили по-білоруську, вони або були примушені замовкнути, або на огу сослані у Сибір. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę skazać, to my Kalinowską lubimy jakby za go skażem publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa niż Kalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Я читав, Сулім Савіч Заблоцький писав у 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Калиновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Сулім Заблоцький, опрача пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи іначе. Давай,
це
слухай.
Це вельми хвалонька. Я думаю, що Сулім Заблоцький без Калиновського був би навіть таким. Ну, теж ті люди, особливо ті з Усходу, з тої Білої Русі, долучені з тих білоруських губернів, вони мали більшу свідомість. Їм простіше було про Білорусь говорити, ніж тим з тої литовської, ну, двох кості частки.
Найближчі співпрацівники Калиновського загинули, ті, хто був з ним у 63-му і другій половині 63-го року, як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, вызвалили Беларусь от значной частки польского элемента и тем самым вызвалили дорогу Белоруссии в значной ступени, бо они ослабили польщизну у Беларуси. Как ты лечишь? Мел он рацию?
Я не згоден. Я ведаю, что то и любил Муравьева, что донор за Польски хвалил его и Миколая Первого. Але тут треба сказать, что Муравьев просто вел такой режим, что затримал країну в развитии на поколении. За великая цена это змагание с польщизной. До речи, то ж пише ясно про это, что Александр Чвікевич у западнорусизме, что то вельми коротко тривало, покуль того Муравьева пошла знову российская влада договорилася с польской шляхтой, бо так мусило быть. Российская империя была шляхетская империя, и про народ то они только разважали огульно, але не потримали навет так званих западнорусов, якие так званих, бо гэта не нація, а політичні напрямок тих Ащемашки, які просили то університету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи у Білорусі. Їм гэта не було дадзене. Що я тут нічого доброго в этом Муравьові і деполонізації не бачу, тим более, що це обозначало так само і обніження культурного узровня країни.
Так я ще раз, твоє меркування. А ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам, так мені здається. Ну, принаймні, з гэтых його пісем, гэта так виглядає. В мужицькій правді нічого білоруського, опроч мови, нема. Я буду, не хочу бути кепско зрозумітим, але то так само можна все письмены Ленина на белорусскую мову перекласть, и что там будет белорусская? Там идея абсолютно не белорусская у мужицкой правде, але ж, но...
Я читал недавно 7-й номер мужицкой правды, и он пишет, вот мужики у Польши, и нам треба так робить, як там робить. Так? То есть он сепарує, отделяє и у мужицькой правде своих мужиков.
И белорусам не скаже в той правде мужики белорусы.
Не сказал, у листах сказал.
Не про то. Идею треба поширать, а коли не пошираешь идею мы белорусы, то значит, что нема того поширения. Для меня это явно. И, ну, видовочно есть у им, у Калиновского процес доспевания до неких думок. Тож в опошнім листе, в этом, не в листе, а в этих показаниях, чи в меморандуме, я уже ж навіть до этого дойшов, что Беларусь не мусить быть с Польщей, там Литвою я называю. То абсолютно нечто новое. И суперечно есть тем, что писал с Подшибеницы, хотя то один час, але я думаю, что не пишется опошнего верша для коханой девчины на чужой мове. То значит, что он хотел это пока, ну, на его от сердца и шло. Ну и плюс то, что уже является у его белорусский народ у этих опошних письмах. Так что думаю, что он, ну, напевно, доспевал вельми хутко. Ну, то великая страта для нас, что он так молодо загинул.
У нас остается одна хвилина. Что б ты отказал прихильникам литвинской теории у сучасной Беларуси, которые вельми не любят назвы Беларусь и белорусы?
Ну, то так, что себе не любят.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Беластоцкага універсітэту Алег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новый подкаст «История на свободе».
Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.